Said Ahmad, 18 yoshing hikoya. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshindadir. 18 ming olam oshibu agar boshindadir. Alisher Navoiy. O'n sakkizga kirgan odamning ko'ziga olam jilva qiladi. Kamalakning yetti rangidan 70 ming rang yasaydi. Echkining yoqimsiz marashi ham qulog'iga bulbul navosi bo'lib kiradi. Yulduzlarga qo'li yetadi. Tubsiz ummonlar tizzasidan keladi. 18ga kirmabsiz, dunyoga kelmabsiz. Mana 18ga kirganlardan biri kattakon terak tagida xayolchan turibdi. U hali shu yoshga yetib og'ziga ichkilik degan narsani olmagan. Ammo qip-qizil mast, muhabbatdan sarmast. Ovozi durillaydi. Husnbuzar toshgan yuzlarda bir chiroyli xayol izlari bor. Mana shu bolaning 18ga kirganiga bugun roppa-rosa 4 oy bo'ldi. Shu yoshga kirdi-yu, shunaqa xayolchan, bo'lar bo'lmasga xo'rsinadigan, kechasi oyga qarab o'zicha she'r to'qiydigan bo'lib qoldi. Keksalar, siz ham shu yoshingizni eslang. Siz ham bolaligingizni eslasangiz, unutilgan muhabbat yana tug'yonga keladi. Mana shu xo'rsinib turgan, yuziga husnbuzar toshgan yigit sizsiz. Shu sizning 18 yoshingiz. Yigitcha xo'rsinib turgan ko'chaning bu betida baland imorat bor. Ikkinchi qavatning dahlizida yaqinda 18ga kirgan bir qiz kaftini iyagiga tirab o'tiribdi. O'zi unchalik chiroyli emas, ammo 18ga kirgan qizning xunigi bo'lmaydi, buni bilasiz. Bechora qiz kelin ayasining pardoz qutisini titkilab yurakda yuziga upa surayotganida akasi kelib qolganidan, yonidan bir juft kino bileti chiqib qolib, gap topib berolmay dovdalaganidan uning necha yoshga kirganini bilib turgandirsiz. Bunaqa ish 18ga kirgan qiz bolaning qo'lidan keladi. Ey ayajonlar, ko'chadan kuyov navkar o'tsa, qavib turgan ko'rpangizni supada qoldirib, devordan qaraydigan bu ajollar. Qanimi, 18ga kirmay qatlab o'tib ketmagandirsiz? Kulmang. O'zlaringiz ham xuddi shunaqa bo'lgansiz. Yig'lagansiz, kulgansiz, xo'rsingansiz, do'rillagan ovoz eshitganingizda yuragingizda ot o'ynagan. Yo'l o'rtasida ezmalanib gaplashib ketayotgan ikki keksa o'tib ketganidan keyin yigit jadal yurib dahliz tagiga keldi. Uning sharpasini sezgan qiz barmog'ini lablari ustiga ko'ndalang qo'yib, qoshlarini kerdi-da, chiroqni o'chirib g'oyib bo'ldi. Zum o'tmay u yigit oldida paydo bo'ldi. Hamma yoqni atir hidi tutib ketdi. Ikkovi indashmay yo'l yoqalab ketaverishdi. Anhor tomonga burilishayotganda qiz Majnuntolning osilib yotgan novdasidan barglarini qismida sidirib oldi-da, yigitning ustidan sochib yubordi. Yigit undan qasdini olmoqchi bo'lib intilganida qochdi. Qiz jiddiy ohangda: "Endi nima qilamiz? Juda boshim qotdi-ku. Aytdim-ku, sen bilan mendan kino artisti chiqmaydi deb." Anvar qo'l siltadi. "Ko'risha olmaydi. Rejissyor gapini qara. Ilm kerak deydi. Nima, 10-chini bekorga bitirib qo'yibmizmi? Rolni bersin-u, o'ynaganimizni tomosha qilaversin." "Mayli, kimligimni ularga ko'rsatib qo'yaman. Qurilishga boraman." "Sen nima qilasan?" "Senga nima? Sendan artist chiqadi. Sal kunda xizmat ko'rsatgan artist Umida xonim Boltayeva bo'lib ketasan." Umida sharaqlab kulib yubordi. "Omon bo'le. Bo'lmadi. Arizamning ustiga bo'lmaydi degan imzo qo'yib qaytib berishdi. Xayr, alvido kino ekrani. To'qmachilik kombinatiga ishga kiraman. O'sha yerda havaskorlar to'garagidan o'sib chiqaman." Ular goh kuyinib, goh kulishib, ancha paytgacha anhor yoqalab aylanib yurishdi. Anvar bilan Umida bir partada 10 yil yonma-yon o'tirib o'qishdi. Shu 10 yil ichida ozmuncha xayol surishmadi. Anvar kuniga bir kasb tanlardi. Goh uchuvchi, goh mashhur artist, goh diplomat bo'lib dunyo kezardi. Mana bugun hammasi chippakka chiqdi ketdi. Umidi bo'lsa, qaysi jurnalda kino artistlarining surati chiqsa, qirqib olardim. Uni ham kinoga olishmadi. Beqaror, beqonum yoshlik ularni ne qo'ylarga solmadi. Bu kecha ham ularning maslahati pishmadi. Ertaga yana shu yerda uchrashishga ahd qilib ajralishdi. Yana o'sha ko'cha betidagi dahlizning chirog'i yondi. Yana o'sha xayolchan o'tirish. Anvar bo'lsa mas odamdek kalovlanib, sanqib uyiga qaytdi. O'rniga yotib ko'zi ilinmadi. Umidaning yuzi ekranda kattakon bo'lib ko'rinaverdi. U go'yo "Buyoqqa kel" deb uni ekranga chaqirayotganga o'xshayverdi. Oxiri xayoli tushga ulanib ketdi. Ikkovi o'ynagan rangli kino qo'yilayotgan emish. Zalda o'tirganlar bir ekrandagi Anvarga, bir zalda o'tirgan Anvarga qarab qanday baxtli odam ekan-a, deyishayotgan emish. Kino tugaganidan keyin ularning har ikkovini ham tomoshabinlar o'rab olib, chapak chalisharmish. Bir tomoshabin xuddi uning qulog'i tagida juda ham qattiq chapak chalarmish. Anvar uyg'onib ketib qarasa, u yotgan karavotning bosh tomoniga qo'nib olgan xoroz qanot qoqib, "Endi qichqiraman" deb turgan ekan. Anvar tushunib bo'lgan xorozning oyog'idan ushlab quloqtirdi. Baribir xoroz ariq labida turib, uni masxara qilgandek yana qichqirib yubordi. To'kilgan olmalarni terib yurgan ichkiyo pochchasi piching qildi. "Yotaverasizmi, xalq artisti? Boshingizga oftob kelib qoldi-ku. Ishlar nima bo'ldi? Qabul qilishmaganga o'xshaydi. Yaxshisi yuring men bilan. Ekspeditsiyaga olib ketay. 2 yil ishlab keyin institutga kirasiz." Anvar pochchasining ishini yomon ko'rardi. Shu ham ish bo'ldimi? Cho'lu biyobonlarda tuproq qovlab, eski imoratlarning qoldig'ini topish. Bu ishda qahramon bo'lish qiyin. Bo'lsa pochchasi bo'lardi. 1000 yil oldingi tangalarni, ko'zachalarni topgan. Nimasi qiziq? Kosmonavt bo'lsa boshqa gap. Bir marta osmonga chiqib, orbitani aylanasan-u, bo'ldi. Yerga tushing bilan oltin yulduz tayyor. Ammo kosmonavt bo'lish uchun matematikani, fizikani yaxshi bilish kerak. Anvar har ikkalasidan ham zo'rg'a uch kelingan. Undan tashqari, Anvarning bo'yi uzun, novcha. Kabinaga sig'maydi. Siqqanda ham ikki bukilib o'tirish kerak. Bola bechora ming xil o'ylar bilan tentib, qurilish maydoniga kelib qolibdi. Hamma yoq chang, shovqin, samosvallar u yoqdan bu yoqqa vag'illab o'tib turibdi. Sharaqlatib shag'al to'kadi. Qayerdadir qaldirab beton qoradigan mashina aylanadi. Bir pasda yoq Anvarning boshi aylanib ketdi. Kimdir "Qoch, ey bola!" dedi. Anvar o'g'irlab qarasa, sement devorni xartumida ko'tarayotgan bahaybat kranning tagiga kelib qolgan ekan. U chetga chiqib, kran boshqarayotgan kishining harakatlarini kuzatib turdi. Kran xartumi devorni havolatib oborib, 3-chi qavat tomining qirg'og'iga qo'ndirdi. Devor qo'ngan joyda elektr payvandlari chaqnadi. Anvar angrayganicha turib qoldi. Kranchi Anvarga qarab nimadir dedi. Anvar u nima deyotganini tushunmadi. U ikki barmog'ini labiga qo'yib, nafasini ichiga tortib ko'rsatdi-da, nimanidir unga irg'itdi. Keyin u do'ng orqasidagi avtolavkani ko'rsatdi. Anvar u tashlagan narsani olib qarasa, belamorning pachkasiga o'rab tashlangan pul ekan. Anvar darrov tushdi-yu, papiros olganini do'konga qarab chopdi. U qaytib kelganda, kranchi yana bitta devorni qo'ndirib bo'lgan ekan. Anvar unga papirosni ko'rsatgan edi. U "Buyoqqa chiq" deb imladim. Anvar shoshib, temir pilla poyalarga tirmashib chiqa boshladi. Kran pastdan uncha baland ko'rinmagan edi. U to kranchining oldiga chiqunicha naq qora terga botib ketdi. Birdan muzdek shamol esib, uning bahr dilini ochib yubordi. Papirosni egasiga berib, atrofga qaradi. Hamma yoq ko'rinib turibdi. Shahar chetidagi imoratlar xuddi tuman orasidan ko'rinayotganga o'xshaydi. Hamma yoq imorat, imorat. Uzoqda ko'm-ko'k daraxtlar orqasidan Komsomol ko'li oynadek bo'lib yaltirab turibdi. Kranning qoq belida Anvarning shundoq tekkinasida bir gala kaptar pildirab uchadi. Kranchi papirosni o't oldirib, bir ikki marta to'yib-to'yib tortdi-da Anvarga qaradi. "Rahmat, akasi, zap ish qilding-da, juda xumor bo'lib turgan edim." Anvar unga ma'noli iljayib qo'ydi. O'qiysanmi, ishlaysanmi? Dedi kranchi pastga. Xartum ilgagiga sement qorishmasi solingan temir tosni ilayotganlardan ko'z uzmay. Ishlamayman ham, o'qimayman ham. O'qishni bitirdim. Endi ishlamoqchiman. Menga shogird tushmaysanmi? Dedi u qorishmani 4-chi qavati bitmagan bino tepasidan aylantirib o'tib, yangi poydevor qo'yayotganlarning oldiga tushirar ekan. Anvar nima deyishni bilmay o'ylanib qoldi. Yo, kosmonavt bo'lmoqchimisan? Hozir hamma yoshlar kosmonavt bo'lishni mo'ljallashyapti. Ke, sen bilan biz o'sha kosmonavtlarga uy quraylik. Nima deysan? Anvar bundoq qarasa, kranchilik ham g'alati ishga o'xshaydi. Birdan unda kranchi bo'lish orzusi tug'ildi. Yoshlik shunaqa bo'ladi. To bir kasbning boshini tutguncha o'zini u yoqdan bu yoqqa uraveradi. 18 yosh ana shu beqarorlikning marrasi, oxiri bo'ladi. Rost aytayapman. Shogirdchisang, sal kunda kran chiqib qo'yaman. Mana shu kran ikkovimizniki bo'ladi. Bilasanmi, bu kran bilan respublikani aylanib chiqqanman. Bu yoqiga ikkovimiz ishlaymiz. Qarab tursam, yaxshi bolaga o'xshaysan. Xo'sh, nima deysan? Anvar bo'pti deb yuborganini bilmay qoldi. Tamom, Anvarning bolaligi bitdi. Xalabetda kontoraga birga boramiz. O'sha yerda ishni bitkazamiz. Hozir uyinga borib, hujjatlaringni olib kel. Ana endi menga xalaqit berma. Texnika xavfsizligining inspektori ko'rib qolsa, boshim baloga qoladi. Anvar pildirganicha pastga tushib ketdi. Yana o'sha anhor bo'yi. Yana o'sha sichqon teshgan elakdek oy. Yulduzlar kuygan qozon tagidek jimir-jimir qilib turishibdi. Anhor shaloplab qirg'oqqa sapchiydi. Oy aksini maydalab oqizib ketmoqchi. Majnuntol navdalariga osilib bir dam to'xtamoqchi bo'ladi-yu, eplolmaydi. Xarsangtosh ustida oyog'ini suvga botirib, umidi o'tiribdi. Anvar hovliqib-hovliqib gapiradi. Bilasanmi, dunyoda kranchlikdek qoyilish yo'q. Shundoq tepasiga chiqib qarasang, dunyoning naraga chekkasi ham ko'rinadi. Men o'sha yerdan turib sizlarning tomlaringizni ko'rdim. Ko'llar, bog'lar, imoratlar. Bitta samolyot xuddi oyog'imning tagidan o'tib ketdi. Umida ko'zlarini katta-katta ochib unga qarab turibdi. Choy qog'ozini burdalab tashlagandek oy tangalari suv betida milt-milt oqadi. Katta ko'prik ustidan o'tayotgan mashina chiroqlarining aksi xuddi suvga bir sho'ng'ib olgandek narigi qirg'oqqa yetmay so'nadi. Qiz yigitning gaplariga chidamay ketdi. Kombinatga borganmisan o'zing? Kombinatning qanaqaligini bilasanmi o'zing? Voy bu! Men tengi qiz 112 ta dastgohni yurtyapti. 40 ming odam ishlaydi. Kranni gapirasana. Kraning nima bo'pti bu dastgohlarning oldida? Kombinatda bir yilda chiqadigan matoni yer shariga o'rasang, yerning ochiq joyi qolmaydi. Kranlaringu jamiki qurilishlaringni o'rab tashlaydi. Anvar ham bo'sh kelmadi. U kranchini maqtayverib oxiri gap topolmay qoldi. Ammo Umida kombinatda ko'rganlarini gapirib tugata olmasdi. Anvar bundoq qarasa, Umida labiga qizil surtganga o'xshaydi. Tikilib ko'rsa rost. Bu nima? Yangi kalishning ichidagi qip-qizil qilib. Umida piqqitib kulib yubordi. Uning bu kulgisida sen uchun tentak degan ma'no barq urib turardi. Shu kecha ularning xayoliga kino artist bo'lish degan gap kelmadi. Har ikkovi ham yangidan tanlagan kasblarini tildan qo'ymasdilar. 18 yosh shunaqa bo'ladi. Go'daklik xayollari yaratgan orzularini tumandek tarqatib, yangi orzular yaratadi. Yaratadi-yu, uni haqiqatga aylantiradi. Ammo ajab emas. Endi bu ikki o'smir kino ekranlarida artist bo'lib emas, artistlar bular bo'lib ko'rinsa. 18 ga kirmabsiz, dunyoga kelmabsiz.
Bog'ingdan gul termagan kim bor? 18 ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor? Senga atab g'azallar yozib, hamrohiga asta ko'rsatib qo'shni qizga bermagan kim bor? Bobingdan gul termagan kim bor? Dastlab har kim qalam olgan on yonib seni kuylar bir gumon yonib seni kuylar bir gumon maskan qurib har bir ko'ngilda oshiqlarni qoldirib tildan shoirlarni qilursan biron Oyirlarni qursan biron Tushkan chog'im men ham doningga Ajib dunyo baxsh etding menga Ajib dunyo baxsh etding menga Hayotimga sarlavha bo'lding Ilk she'rimga sarlavha bo'lding Hayollarim ulfatdir senga Hayollarim ulfatdir senga Bog'ingdan gul termagan kim bor? Senga atab g'azallar yozing. Hamrohiga asta ko'rsating. Qo'shni qizga bermagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor? Bog'ingdan gul termagan kim bor?